ดังนั้นการทำความเพียรการเข้าไปศึกษาการไปเฝ้าดูการไปจัดการทางกายก็ดีทางรูปก็ดีทางนามก็ดีเนี่ยตัวรู้มันก็กลับเข้ามาและตัวรู้ตัวนี้มันก็รวมกันเป็นพลังให้เกิดความชัดเจนในการสังเกตก็เป็นตัวเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอันนี้ความว่ามันตัวรู้หรือสติสมาธิสัมมาจัญญาเนี่ยมันก็ให้เกิดปัญญาอย่างไรมันเป็นของมันเองเหมือนกับเราจัดการเซตระบบอันนั้นนี้เรียบร้อยแล้วทำงานได้เป็นปัญญาก่อนที่จะมาออกมาทำงานได้มันก็ระบบหลายอย่างอันนั้นอันนี้เครื่องไฟเนี่ยต้องเปิด power ต้องเปิดเครื่องเสียงต้องเปิดตัวนั้นตัวนี้กว่าจะเซตตรงนั้นได้กว่าจะมาใช้การได้หลายระบบเหมือนกันนะกว่าจะมาเป็นตัวรู้ได้เนี่ยมันไม่รู้จะผ่านความเพียรผ่านความสติความรู้สึกตัวผ่านสัมปชัญญะผ่านความตั้งใจผ่านฉันทะความพอใจที่จะทำอะไรมันก็ผ่านหลายตัวเป็นฟังก์ชันของมันดังนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าเก็บอารมณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนใหม่แล้วอาจจะตั้งจิตไม่ถูกไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไรก่อนก็เหมือนเราปฏิบัติที่นี่แหละว่าก็ต้องดูสภาพพร้อมตัวเองก่อนว่าจะนั่งพร้อมที่จะนั่งหรือพร้อมที่จะเดินแต่เวลาเก็บอารมณ์เนี่ยพยายามนั่งให้มากเดินเนี่ยเอาไว้เป็นอิริยาบถผ่อนคลายเท่านั้นไม่ใช่เป็นอิริยาบถหลักนะอันนั้นก็ผู้ชายเราลองดูสามท่านโยมจรัญโยมต้นกล้าคุณหมอแล้วผู้หญิงเราทั้งสามท่านคุณเอื้องคุณเก๋และโยมมาลายศรีจากนั้นแล้วก็ดูว่าใครต้องการได้อารมณ์ต้องการจะเก็บอารมณ์ก็จะดูเป็นรายไปเพราะว่าเราต้องการศึกษาให้ครบขบวนความของการเจริญสติแบบนี้ว่าเราเจริญสติไปได้ระดับหนึ่งแล้วรู้หมวดหมู่ของว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสติอะไรเป็นนามรูปคือความคิดอะไรเป็นรูปนามคือรู้สึกที่เฉยๆรู้สึกที่ปัจจุบันอย่างนี้ให้รู้หมวดหมู่อารมณ์นี้ชัดเจนแล้วพอเข้าไปมันก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้ตัวหลักๆแต่ถ้าเราจัดการตัวหลักๆเหล่านี้ไม่ลงตัวไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันถึงไปผลิตผลออกมาเป็นความคิดและอารมณ์ต่างๆตรงนั้นมันจะทำให้เราเก็บมันไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายปวดเสียนเวียนก้าวอึดอัดอะไรต่างเป็นไปสารพัดเพราะเราไม่ทันตัวความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามนี้นะเพราะนั้นเองการปฏิบัติโดยวิธีนี้มันเหมือนกับไก่ที่มันไข่ไประยะหนึ่งมันก็ต้องการฟักเพื่อได้เป็นลูกทีนี้ในช่วงที่มันไข่เนี่ยมันเหมือนกับเราเก็บความรู้สึกตัวเก็บรู้จักอันไหนเป็นอันไหนรู้สึกตัวนี่คือการรับรู้ต่อการเคลื่อนการไหวรับรู้ต่อการความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งชัดเจนรับรู้ต่อความคิดและอารมณ์รับรู้ต่อสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นสมมุติรับรู้ต่อสิ่งเหล่านี้ใน 3-4 วันเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารู้สิ่งเหล่านี้ว่าที่เข้าใจเนี่ยถูกหรือไม่ถูกมันก็ต้องไปพิสูจน์กันที่เราเก็บอารมณ์ว่าเราจัดการกับอารมณ์มาแต่ละตัวเนี่ยได้ถูกต้องไหมถ้าได้ถูกต้องไหมก็มันก็เป็นความชัดเจนอีกต่อไปมันก็จะทำง่ายขึ้นความจริงแล้วการเก็บอารมณ์คือต้องการที่จะโฟกัสฝึกโฟกัสจิตให้อยู่ณปัจจุบันให้เข้มแข็งให้แน่นอนคือสติสมาธินั่นเองเมื่อเก็บอารมณ์เป็นเนี่ยเวลาเราก็จะอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวเราก็จะระวังความคิดอยู่กับมิตรเราก็จะระวังการพูดจาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์จะได้อยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่นหาเรื่องมาคิดหาเรื่องมาทำหาเรื่องมาพูดหาเรื่องมาปรุงมาแต่งอันนู้นบ้างอันนี้บ้างเพราะเราไม่เห็นตัวจิตที่มันที่ไม่มีความคิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันแต่เราฝึกอยู่คนเดียวเพื่อเห็นจิตที่ไม่มีความคิดมันเป็นอย่างไรจิตมีความคิดเป็นอย่างไรเราก็จะฝึกให้จิตของเราได้สัมผัสภาวะเหล่านี้บ่อยๆเพื่อจิตของเราได้สัมผัสสภาวะว่าจิตที่ไม่มีความคิดเป็นจิตว่างจากความคิดเป็นจิตอย่างไรและจิตที่มันมีความคิดแต่ไม่ว่างจากความคิดไม่ว่างจากการปรุงแต่งเป็นอย่างไรเราจะเห็นความต่างของสองสภาวะจิตนี้ พอเห็นความต่างแล้วก็เราจะเห็นว่าจิตมีความคิดเหมือนเราจับของที่มาถือเอาไว้รู้สึกอย่างไรถ้าจิตไม่มีความคิดเหมือนกับเราวางของได้ลงไปรู้สึกอย่างไรโดยสัญชาตญาณก็คือถ้าถือของมาก็รู้สึกหนักเป็นภาระแต่ระวางของสิ่งนี้ลงไปรู้สึกเบาเป็นอิสระให้จิตได้สัมผัสความเป็นเบาและเป็นอิสระเนี่ยบ่อยๆเพราะจิตมันจะมีที่อยู่ตัวความเป็นอิสระตัวเบาสบายตัวรู้เนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ของมันตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือจิตจะต้องสร้างภาระคือหาสังขารมาเป็นที่อยู่หาเรื่องมาเป็นที่อยู่ของมันอันนั้นบ้างอันนี้บ้างตลอดไม่ว่าเราจะกินข้าวอาบน้ำอะไรก็ตามหาเรื่องมาคิดไปเรื่อยๆเป็นที่อยู่แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องการให้จิตเป็นอิสระรับรู้ต่อสภาวะที่มีอยู่โดยไม่เข้าไปยึดประคองไปถือไปเป็นเจ้าของแต่ในกรณีที่จิตมันมีอารมณ์มีความคิดบางเรื่องบราวผุดขึ้นมาทำอย่างไรแล้วก็ต้องมาตั้งต้นที่การปรับอารมณ์รูปนามปรับปัจจุบันให้ชัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรูปนามหรือไม่ชัดเจนในรูปนามเวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็จะหาความคิดอีกอันหนึ่งมาแก้อันนี้คือมันจะยุ่งเอาความคิดไปแก้ความคิดเนี่ยมันมั่วเลยแหละเพราะนั้นต้องการเอาความรู้สึกตัวรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยให้ชัดเจนเมื่อจิตมาอยู่กับตัวนี้ปั๊บเพราะจิตมันมีขณะเดียวเมื่อมาอยู่กับตัวนี้มันก็ต้องไปอยู่กับตัวนั้นไม่ได้แต่ดูว่าทำไมมันรู้หลายอย่างก็เพราะว่าความถี่มันสามารถรู้ได้เร็วหมุนเร็วความถี่ของจิตแต่พอเราจับความถี่ของจิตอันหนึ่งมาอยู่กับอันหนึ่งชัดๆเสียเนี่ยมันก็หลุดจากอีกหนึ่งมันหมุนไปไม่ได้หมุนไปไม่ได้ดังนั้นเองในจุดนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์คือการสำรวมนั่นเองเก็บกายเก็บวาจาเก็บใจมาอยู่ณปัจจุบันเก็บรูปเก็บตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่ณปัจจุบันเรียกว่าเก็บอารมณ์เพราะตัวรูปตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีกายวาจาใจก็ดีมันเป็นตัวสร้างอารมณ์แต่อารมณ์มันไม่มีตัวตนที่จะให้เก็บมันก็ต้องมาเก็บอายตนะเก็บทวารเหมือนกับเราต้องการเก็บบ้านมาให้ขโมยขโจรหรือไม่ให้อะไรมาเข้าเนี่ยคำว่าเก็บบ้านของเราก็คือไม่ใช่ไปเก็บในบ้านให้เรียบร้อยคือการปิดประตูหน้าต่างนั่นแหละเพื่อมาให้ใครเข้าไปได้มันก็เก็บของทุกอย่างของในบ้านถูกเก็บก็คือปิดหน้าต่างทีนี้เราจะเก็บอารมณ์ทุกอย่างให้มันเป็นปัจจุบันเก็บมาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็มาดูที่ประตูบ้านกายวาจาใจของเรามาระวังปิดสำรวมตรงนั้นเอาสติมาสำรวมระวังแล้วก็มาสำรวมระวังถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่ให้ไปแส่สายกับอารมณ์ต่างๆพยายามสลัดทิ้งกลับมาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าเอาความเป็นตัวตนเป็นอดีตอนาคตเข้าไปเอาความมีอยู่ภาวะที่มีอยู่คืออะไรมันก็จะแยก ตัวรู้มันก็จะแยกจิตออกจากกายแยกกายจากจิตได้แยกรูปจากนามแยกนามออกจากรูปได้คือหมายความว่าจิตมันสามารถแยกมาอยู่ณปัจจุบันสภาวะปัจจุบันที่เป็นรูปนามเราสังเกตว่ารูปนามมันมีสติรับรู้อยู่เมื่อมีความคิดอะไรบางอย่างเราก็เห็นก็เป็นนามรูปเป็นนามรูปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านามรูปนี้ไว้ใจไม่ได้นะขืนปล่อยปะละเลยเดี๋ยวมันสร้างเรื่องนะเราก็ไม่ไปต่อเติมอะไรมันกลับมาอยู่รูปนามชัดๆนามรูปก็หายไปต่อเมื่อไรมาอยู่นามรูปปัจจุบันไม่ชัดนามรูปก็ปรากฏพอนามรูปปรากฏเรายังไม่ใส่ใจที่จะจัดการปรับที่ความรู้สึกให้ชัดนามรูปก็สร้างความคิดแหละตัวนี้มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนของมันอย่างนี้ขณะเองในช่วงของการเก็บอารมณ์การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเยื่อบทอะไรต่างๆเนี่ย ให้ชัดไว้ก่อนมันอาจจะช้ากว่าปกติก็ได้เพราะต้องการความชัดเจนแต่ว่าต้องระวังการกดกันเพ่งกันจ้องการบีบบังคับตัวเองคือทำทุกอย่างให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆแต่มีความระวังอยู่ในทีแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะตึงจะเครียดจะเกร็งจะไม่สบายอันนี้ไม่ถูกละอันนั้นเป็นตัวอยากเป็นตัวตัณหาอุปทานเข้าไปจัดการแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวผ่อนคลายสบายๆเป็นตัวสติมันเป็นลักษณะประคองเราเข้าใจในสิ่งที่ทำเป็นลักษณะของตัวสัมปชัญญะและปัญญาว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรซึ่งเป็นลักษณะของสัมปชัญญะที่ได้กล่าวมาเมื่อวานว่าจะต้องรู้ถึงเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไรและก็ทำอย่างไรสะดวกสบายโปร่งแล้วก็ ให้กายกับใจมาโคจรอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอแล้วคอยตรวจสอบทั้งสามประการนั้นให้ชัดเจนเอาไว้สัมปชัญญะที่ว่ามาเมื่อวานลองเอาไปฝึกใช้ดูในช่วงที่ปัจจุบันเราเข้านี่เข้าเกี่ยวกับอารมณ์ปั๊บเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือความรู้สึกตัวโปร่งเบาสบายแล้วมีหรือยังมีก็รักษาบริหารไปแล้วในช่วงที่เราดูแลความโปร่งเบาสบายก็ถือว่าเป็นปกติซึ่งเราแสวงหาตัวนี้อยู่มันคือเป้าหมายของเราความโปร่งเบาสบายเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกมัดไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับความคิดไม่ขึ้นกับอดีตไม่ขึ้นกับอนาคตไม่ขึ้นกับเรื่องราวต่างๆไม่ขึ้นเป็นอิสระจากมันทุกอย่างมาลงตัวณปัจจุบันเราก็บริหารตัวปัจจุบันไปอย่างเงี้ยให้ชำนิชำนาญให้จิตได้เสพคุ้นกับความรู้สึกนี้บ่อยๆเมื่อจิตได้เสพคุ้นบ่อยๆมันก็เกิดทักษะเกิดทักษะที่จิตจะมีที่อยู่ใหม่มีที่อยู่ความโปร่งเบาอิสระไม่เกร็งไม่เจ็งไม่เครียดไม่วุ่นวายซึ่งแล้วมามันเป็นลักษณะเป็นมีความอยากเป็นที่อยู่มีความคิดเป็นที่อยู่มีความเป็นเจ้าของเป็นที่อยู่แต่พอเรามาฝึกตัวอิสระโปร่งเบาสบายผ่อนคลายจิตมันก็อยู่ง่ายทีนี้นั่นคือเป็นที่มาของความสุขที่เราต้องการนะแล้วทำให้ชำนิชำนาญเพราะว่าเมื่อเราไปออกไปประกอบภารกิจหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยถ้าจิตเรามีที่อยู่อะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตมันก็หลบมาอยู่กับตัวนี้อะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตมันก็มาหลบอยู่ตัวนี้มันไม่ไปโดดเข้าไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆเรียกว่ากลับบ้านถูกจิตกลับบ้านถูกบ้านดั้งเดิมของจิตคือตัวนี้อิสระโปร่งเบาสบายไม่เครียดไม่เกร็งไม่เพ่งไม่จ้องผ่อนคลายแล้วก็มีหน้าที่ทำการงานก็ทำไปตัวที่จิตไปจัดใช้ตัวสติปัญญาไปจัดการแต่เมื่อก่อนมันใช้จิตใช้อวิชชาตัณหาอุปทานเข้าไปจัดการอันนี้คือเป้าหมายนะนั่นเองในเวลาที่เราปฏิบัติมา 2-3 วันเนี่ยก็คือการเตรียมจิตของเราให้พร้อมแล้วก็ในแต่ละวันเราจะให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของเวทนาระดับต่างๆเป็นยังไงรู้จักไหมเข้าใจไหมเราจัดการถูกต้องไหมก็ปรับกันไปปรับกันมาตอนนี้ก็หลายคนเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นชัดเพื่อจะให้แน่ใจว่าเราเข้าใจเห็นชัดสิ่งเข้าใจหรือเห็นชัดถูกต้องหรือเปล่าก็ลองไปอยู่คนเดียวดูถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกมันทําได้ต่อไปแล้วก็จะมีทักษะมีความชื่นชมงานต่อไปต้องการเก็บอารมณ์ตัวเองที่บ้านสักวันสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วก็ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องว่าจะต้องไปเก็บอารมณ์ที่นู่นที่นี่ที่บ้านเราดีที่สุดแต่ว่าบ้านเรา ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงก็เก็บไม่ได้ถ้าเราไม่ชํานาญจริงก็เก็บไม่ได้เพราะมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคือบรรยากาศที่ไม่เอื้อการที่เราไปสำนักไปวัดไปว่าก็เพื่อที่ต้องการบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกฝนและพัฒนาเมื่อฝึกฝนพัฒนาเป็นแล้วเราก็ลองไปใช้ดูไปใช้เมื่อใช้เป็นก็หมายก็ผลออกมาชีวิตของเราก็จะมีอิสระมีความสุขแล้วไม่ขึ้นแก่อะไรขึ้นแก่สภาวะธรรมที่ โปร่งเบาสบายอิสระแต่ถ้าเราไม่สัมผัสสิ่งนี้จนชำนิชำนาญจิตไม่มีที่อยู่ที่แท้จริงมันก็ต้องไปขึ้นกับเรื่องอื่นขึ้นลักษณะยึดไม่ใช่ขึ้นลักษณะที่พึ่งพาหรือลักษณะพักพิงแทนที่จะเป็นพักพิงแล้วก็ผ่านไปเราไปยึดเอาบ้านนี้เป็นบ้านของเราไปเลยแต่ที่จะบอกถึงนี่เป็นสลาพักพิงเพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วก็ผ่านไปเราอยู่ในภาวะการเดินทางเราต้องเดินทางไกลก็ต้องผ่านเดินทางผ่านความโลภความโกรธความหลงมันก็พยายามที่จะยึดเราเข้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราก็ฝึกศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นทางเดินเราเผลอปั๊บมันก็โลภโกรธก็จะล็อกเราเข้าเป็นเจ้าของสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมเดินทางแล้วทีนี้เขาเรียกว่ายึด ดังนั้นการเดินทางทางจิตมันเป็นภาวะที่ยาวไกลท่านบอกว่าหนทางยาวไกลสำหรับคนที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคนที่แบกภาระหนักราตรียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับวัฏสงสารนี่ยาวสำหรับคนไม่รู้ธรรมอันนี้มันไม่ที่สิ้นจบนะ แต่ว่าพอเรามารู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ยาวนะวัฏสงสารของเราสั้นๆคือจิตของเราไม่ต้องไปท่องเที่ยวในอวิชชาตัณหาอุปาทานนะเพราะมันมีที่อยู่แล้วไม่ต้องเล่ร่อนแล้วจิตไม่เมื่อก่อนมันเล่ร่อนไปอารมณ์ต่างๆไปความคิดต่างๆใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่เล่ร่อนมันกลับมาอยู่ที่ชัดเจนตรงนี้เขาเรียกว่านิวเอานิพพานเป็นที่พึ่งนิพพานคือลักษณะจิตที่เป็นอิสระโปร่งเบาสบายไม่ตึงตึงครึงเครียดไม่พึ่งพาอะไรที่เป็นภายนอกไม่พึ่งพาอะไรที่เป็นวัตถุอารมณ์ทั้งหลายนะแต่อาศัยเพียงรูปเป็น ที่พักพิงหรือเป็นที่ข้ามถ้าสมมติเส้นทางนี้เป็นทางน้ำก็เรียกว่าเป็นเหมือนแพหรือเรือที่อาศัยเพียงข้ามฟากไม่ใช่เอายึดเอาแพเอาเรือเป็นบ้านไม่ใช่ยึดเอาบ้านข้างทางเป็นที่อยู่แต่เราต้องการไปสู่เป้าหมายคืออิสรภาพที่เป้าหมายของเราตรงนั้นนั้นเราต้องไปฝึกดูนะแล้วก็ในช่วงที่เข้าเก็บนั้นผู้ที่อยู่กลุ่มข้างนอกเอามาก็จะดูแลแต่ส่วนที่ไปเก็บตรงนั้นจะถือไปนู่นอาจจะไกลเพราะเราผู้ที่อยู่ข้างนอกไปทานที่นู่นเพราะนั้นผู้ที่เก็บอารมณ์ก็มานั่งทานที่นี่ลูกเก๋ยังไม่เคยเก็บเลยใช่ไหมถ้าเก็บ2วันได้ต่อไปก็เก็บ3วันได้เก็บ3วันได้ต่อไปก็เก็บ7วันได้ถ้าเก็บ7วันต่อไปก็เก็บ10วันได้มันก็แปลกถ้าเก็บนี่เพื่อพ่อจะเก็บครั้งเดียวแล้วไม่ใช่ทะลุเป้าหมายมันก็ประหยัดเส้นทางของจิตเนี่ยสั้นก็ไปเรื่อยสมมติว่าเส้นทางเราจะต้องเดินอีกสัก100กิโลเนี่ยก็เก็บครั้งนี้แล้วจะเก็บได้ละ10กิโลเที่ยวต่อไปได้ถึง10กิโลระยะทางที่จะต้องเดินมันก็สั้นไปถ้าเป็นอารมณ์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรกระทบปั๊บเราต้องคิดทั้งเข้าไปอยู่ในความคิดทั้งหลายนาทีสัก10นาทีอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้กระทบปั๊บมันเหลือแค่7-8นาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊บมันอาจจะเหลือ5นาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊บอาจจะเหลือ2-3นาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊บอันเดียหลุดปั๊บเลยก็ได้บางอารมณ์อันนี้คือหมายเส้นทางของอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบเหมือนเส้นทางระยะยาวมันจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ในชีวิตประจำวันบางเรื่องที่มันสลักสำคัญเกี่ยวกับผลได้ผลเสียอะไรเนี่ยมันก็จะรู้จักวิธีคิดแล้วก็ใช้เวลาสั้นเพื่อจิตของเรามันจะได้เป็นอิสระเรื่องการงานต่างๆเพื่อเลี้ยงอัตภาพนี้ก็มันเป็นเครื่องมือให้ดำรงอยู่ไม่ต้องเสียเวลากับมันมากมายแต่เวลาที่เราจะต้องมาทําให้จิตวิญญาณเขาเป็นอิสระจากสิ่งนี้มันต้องทําให้มากเพราะเราเป็นนักโทษของวัฏสงสารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วติดในคุกอันนี้เราก็น่าจะรู้จักเข็ดหลับขับจำบ้างนะยังชอบอยู่ในคุกนี้ตลอดมันก็ไม่ไหวนะก็เอาตัวออกมาจากคุกซะมั้งออกมาจากคุกคือความคิดที่เกิดด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นคุกขังเราขังใจเราออกไปไม่ได้ใน ในที่สุดเราก็ไม่สร้างคุกสร้างบ้านสร้างลูกสร้างเมียสร้างครอบครัวสร้างดำรงวงศ์สกุลสร้างภาระหน้าที่อะไรมากมายเป็นคุกหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นเข้าไปจนยากแก่การที่จะรูปบุพังมันออกมาถ้าคนไหนที่สามารถออกมาคุกเป็นชั้นเป็นชั้นได้ก็โอกาสเป็นอิสระมากขึ้น มันนกมันกินต้นไม้กินผลไม้ได้ทุกต้นเพราะมันไม่ได้อยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งมันบินไปเรื่อยๆต้นไหนอร่อยมันกินต้นไหนไม่อร่อยมันก็เลือกได้แต่นกตัวใดตัวหนึ่งมันกินผลน้อยนี่อร่อยชมกินมะม่วงนี่นะโอ้อร่อยมะม่วงนี่แกถือไปสักสองสามลูกกันหน้าบินไม่ไหวแล้วทีนี้เอามะม่วงไปด้วยหรือต้นผลว่าต้นนี้อร่อยฉันไม่หนีไปไหนเดี๋ยวก็ในพานก็มายิงไปกินพอไปติดอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะถ้าเราไปชอบอารมณ์ใดหนึ่งเราไปติดอยู่กับอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็มารก็ไปกินเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอิสระเหมือนนกมีแค่ปีกหนึ่งเป็นรูปปีกหนึ่งเป็นนามบินไปได้ทุกแห่งนะแต่ถ้ามีภาระหลายๆอย่างมันบินไม่ขึ้นเพราะอะไรติดแล้วติดบ่วงบินไม่ขึ้นในพานบ่วงมันรัดเอาไว้หมดนะบ่วงโบราณอีสานเขาบอกบ่วงคอปอผูกศอกปอกใส่เท้าบ่วงผูกคอคืออะไรบ่วงผูกคอ ก็คือลูกออกไม่ได้ปอผูกศอกเชือกผูกศอกคืออะไรภรรยาสามี ปอกใส่เท้าคืออะไรทรัพย์สมบัติหาไว้ทิ้งไม่ได้หามาตลอดชีวิตทิ้งไปไม่ได้สามปอกเนี่ยงั้นเวลาคนตายก็ถึงมัดตายสามมันมัดตายสามเอาไว้ไม่ให้หลุดไปจากวัฏสงสารนั่นเองบ่วงผูกคอปอกผูกศอกปอกแต่ถ้าคือราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีลูกภรรยาสามีไม่มีสมบัติมันจะปรัดจะจับบ่วงก็ไม่ใช่เพราะบ่วงที่ได้จริงคือราคะโทสะโมหะนั่นเองดัดบ่วงอันนี้เพราะดัดบ่วงอันนี้ได้การมีลูกภรรยาสามีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแต่ถ้าเราดัดบ่วงข้างในไม่ได้ลูกภรรยาสามีทรัพย์สมบัติก็เป็นตัวมัดให้แน่นก็ไปอีกแต่ถ้าเราดัดบรรเทาราคะโทสะโมหะข้างในลงการมีทรัพย์สินสมบัติมีลูกภรรยาสามีก็เป็นเพื่อนเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอิสรภาพเท่านั้นเองนะนั่นเองเราจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่มองเห็นได้ท่านบอกเป็นอัศจรรย์เป็นอนุสาสนีปฏิหารคือลำดับให้เห็นขั้นตอนได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าทำไปแล้วมันดีเองไม่ใช่มันต้องเห็นขบวนการขั้นตอนมันเป็นไปได้อย่างไรนะในพุทธศาสนามันมีอิทธิปฏิหารมีอเทศนาปฏิหารมีอนุสาสนีปฏิหารแต่พุทธิย่าไม่สนับสนุนอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารแต่สนับสนุนอนุสาสนีปฏิหารคือทุกคนสามารถเข้าใจได้ในขบวนการนั้นนะว่าเราจะไปดับทุกข์ไปอย่างไรมีขบวนขั้นตอนอย่างไรเราจะออกปัญหาจุดนี้เราจะออกอย่างไรมีขบวนการขั้นตอนอย่างไรเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้มีความตั้งใจอย่าไปเสียเวลาไปกับเรื่องไม่จําเป็นในชีวิตจริงของเรามันเยอะแยะเลยนะเรื่องที่ไม่จําเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆมันไม่กี่เรื่อง ดูให้ดีตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนนะมีเรื่องไม่จําเป็นเยอะแยะไปหมดเรื่องที่จะเป็นก็มีอยู่4เรื่องคือหาปัจจัย4เพื่อการดํารงชีวิตหาเสื้อผ้าหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหาวิธีการรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บตัวเองแต่ในสี่เรื่องเนี่ยมันมีเรื่องประกอบเข้ามาปัจจัยสี่ก็เป็นปัจจัยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนเป็นปัจจัยที่100นะวันจาก5ขึ้นไปถึง100เนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่เป็นจำเป็นนะเป็น unnecessary material เท่านั้นนั่นก็จึงอยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่มาเจอกันง่ายๆนะในวิธีการพูดเทียนแล้วก็เป็นวิธีที่เราไม่ใช่รับได้ง่ายๆเดี๋ยวเป็นวิธีรับได้ยากแต่คนไหนมาศึกษามาปฏิบัติแล้วรับได้เลยนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเป็นบุญเพราะคนอื่นที่เขารับไม่ได้ก็เยอะแยะเลยเพราะว่า มันเป็นรูปแบบที่แปลกแตกต่างไปจากเพื่อนมันไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่หารู้ไหมอันนี้คือเป็นเส้นทางที่เราทิ้งมันมานานหลวงพ่อเห็นถ้าเปรียบเสมือนว่าเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่คนทิ้งไม่เดินแล้วพุทธเจ้าท่านพาเดินมานานแล้วแต่คนทิ้งท่านเหมือนก็มาพบเส้นทางมันเป็นเขาอยู่เนี่ยก็ถางใบใหม่เส้นทางที่เขาเดินกันจนเป็นโล่งโปร่งมันไม่ใช่เส้นทางที่ไปสู่ตัวนี้โบราณอีสานว่าไงทางเตียนเวียนไปนรกทางเตียนเวียนไปนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ทางรกวกขึ้นสวรรค์นิพพานทางเตียนมักจะเวียนไปนรกทางรกวกไปนิพพานโบราณอีสานนั้นว่าไว้อย่างนี้หรือมันทางรกคือทางเก่าแก่แหละไม่ค่อยมีใครเดินนะทางนี้เราก็มาแผ่วมาถางมาเดินกันคนมาเดินใหม่ๆก็เอ๊ะมันทางทำไมดูมันไม่ใช่ทางเลยเนี่ยเพราะมันคนไม่เดินน่ะเราก็สงสัยว่าใช่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแยบคายพอสมควรนะเพราะนั้นเวลาปฏิบัตินะทีนี้เวลาปฏิบัติมันเกิดอารมณ์เบื่อท้อถอยลังเลเราจะแก้ยังไงตัวอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะทำไปก็มีแค่สองอย่างเดินโยกมสังวะจะเอาอะไรต่อไปอีกมันคิดอย่างไงอันนี้หมายความว่าเราเข้าไปถึงเนื้อในมันเราก็ไม่เอาแต่เปลือกนอกแล้วจะทำเพื่ออะไรมันจะคิดขึ้นมาตัวมารตัวนี้มันจะทำให้เราคิดไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราแยบคายเนี่ยตัวเดินโยกมสังจังหวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหลักแต่ตัวที่มันเกิดจากการกระทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องการดูตรงนั้นเหมือนกับเครื่องมือจับสัตว์เครื่องมือดักปลาพวกเบ็ดพวกสวิงพวกแหเนี่ยมันเราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเราไปใช้มันนะมันก็จับปลาได้เหมือนกันไอตัวความรู้สึกตัวสติสมาธิปัญญาเหมือนเครื่องมือเนี่ยถ้ารู้จักใช้มันก็จะไปจับอารมณ์ต่างๆที่มันเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นสุคติภูมิอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิต่างๆที่มันมาอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลที่มันมาอย่างไรแล้วก็ไปจับมันมาไปจับมันมาก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาเหมือนหิงเหมือนแหเหมือนเบ็ดเหมือนอ้วนอะไรเนี่ยก็ต้องใช้มันเป็นถ้าใช้มันไม่เป็นบางคนไปนั่งตกเบ็ดทั้งวันไม่ได้ปลาสักตัวก็มีแต่บางคนไปนั่งเท่าไปเดี๋ยวได้ปลามันเป็นพวงอย่างนี้ก็มีก็ต้องเหมือนกันแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาเราเจริญอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นด้วยถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นอย่างโยมนั้นไม่เคยตึกแหไม่เคยหวานแหต้องไปหวานตรงนี้นะ มันก็ต้องฝึกใช้ฝึกใช้สติฝึกใช้สมาธิฝึกใช้ปัญญาบ่อยๆเพื่อใช้มันเป็นตัวอารมณ์นี้มาต้องใช้อะไรแก้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ล้วนเราต้องใช้เทคนิคใช้ศิลปะทําไปเห็นว่ามีศรัทธาที่จะทําก็ทําเลยมันไม่ได้ใช้เทคนิคใช้ศิลปะก็ต้องฝึกทําสิ่งนั้นบ่อยๆลดกว่าเราจะฝึกให้ชํานาญได้นั่งกันมา3ปี7ปี10ปี20ปีถึงจะชํานาญใช่มั้ยบางทีคนขับใหม่ๆปี2ปีเนี่ยรถไปชนไปเฉียวยังมีบ่อยๆอารมณ์บางตัวเหมือนกันที่เราจะใช้ให้มันว่องไวมันชัดเจนเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆสติมันจะมาไวทันการก็คือเมื่อคนต้องตอกย้ำในอารมณ์นั้นบ่อยๆจะรู้จักอาการสติเป็นอย่างไรมาเห็นให้ชัดอาการของสติมันเป็นอย่างนี้แล้วสติที่เป็นสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนี้สติที่เป็นปัญญาญาณเป็นยี่เห็นชัดสติเป็นชัดฉันชัตญาณก็คือเวลาเรานั่งนานๆปวดแล้วก็เปลี่ยนไปไอการเปลี่ยนไปของสัญชาตญาณก็คือเปลี่ยนไปเพื่อหาความสบายอันนี้เป็นสัญชาตญาณเป้าหมายคือความแก้ปัญหาขนาดนั้นแต่ถ้าสติที่เป็นปัญญาญาณเป้าหมายคือต้องการสองด้านความสบายด้วยแล้วรู้ว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่สบายหายไปอย่างไรนี่สติตัวนี้จะเป็นตัวปัญญาญาณขึ้นมาเนี่ยฝึกใช้ ถ้าเราไม่ฝึกใช้เราก็มีแต่ด้านเดียวคือได้แต่สัญชาตญาณคือได้ความสบายก็จริงแต่ว่าไอ้ความสบายมาอย่างไรเราไม่รู้แต่ความสบายมันหายไปยังไงเราไม่รู้เพราะเป็นสติชั้นเดียวแต่นี่เป็นสติชั้นที่สองที่สามที่สี่หลายระดับเราก็รู้ด้วยว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปปั๊บตัวสัมปชัญญะตามเลยทีนี้สัมปชัญญะคือติดตามดูอาการที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้ว่านั่งไปพอเปลี่ยนไปทับไปครั้งแรกมันรู้สึกสบายพอไปสักพักรู้สึกไม่สบายแล้วใช่ไหมพอรู้สึกสบายสัมปชัญญะก็ตามติดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ให้เกิดปัญญาปัญญาก็บอกระดับนี้น่าจะทนได้อยู่ก็ทำไปเรื่อยๆเป็นระดับนี้รู้สึกไม่ได้แล้วนะอันตรายแล้วนะปัญญาก็ชี้เป้าสติก็ทำหน้าที่ปรับแล้วก็ตามดูว่าความหนักเมื่อกี้หายไปอย่างนี้นะความเบาเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยคือทำหน้าที่ของแต่ละตัวเขาสัมพันธ์กันนะแล้วการตั้งใจที่จะดูจะรู้จะเห็นเป็นสมาธิและตัวตามสำรวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นตัวสัมปชัญญะเมื่อสำรวจไปแล้วมันไปสู่ภาวะที่ไม่พึงปรารถนาที่จะแก้ไขอะไรเป็นปัญญาแล้วเกิดการแก้ไขอย่างมีจังหวะชัดเจนเป็นสติเห็นไหมมันสัมพันธ์กันตลอดในตัวนั้นอะแต่ว่าเวลาเราไปฝึกปฏิบัติก็ไม่จำเป็นจะไปทักชื่อทักเสียงหรือไปนึกถึงภาวะเหล่านี้หรอกมันเป็นบัญญัติที่เอามาช่วยใช้ให้เห็นขยายกระบวนการขั้นตอนของนำมาทำให้เห็นชัดเท่านั้นเองแต่เพียงเดียวเรารับรู้ว่าการเคลื่อนการไหวมีความรู้สึกตัวชัดเจนแล้วก็สบายเกิดขึ้นดูกายดูจิตเป็นยังไงสบายตามไหมอะไรเนี่ยนี่คือภาวะที่ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราจะไปแยกเป็นภาษาบัญญัติมันเยอะแยะซับซ้อนไปหมดก็ให้เกิดความงงงวยสับสนได้ถ้าเราไปสนใจมันนะแต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่อย่างอาตมาเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อมีหน้าที่ที่แจ้งให้เห็นสภาวะทั้งสองเพราะว่าอันนี้เป็นบัญญัติอันไหนเป็นสภาวะอันไหนเป็นปริยัติอันไหนเป็นปฏิเวทชี้ให้เห็นเท่านั้นเองเพื่อประกันความมั่นใจว่าเราจะไม่เดินทางผิดและเราจะไม่สงสัยในการตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นตกลงช่วงเช้าวันนี้เราเก็บอารมณ์เพิ่มอีก3-4 ท่านแล้วกลุ่มที่เหลือเราก็จะมาปฏิบัติร่วมกันส่วนจะเราก็จะเก็บเหมือนกันอยู่คนอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไม่เก็บนะแต่เก็บร่วมเนื่องจากว่าเสนาสนะที่เก็บเดียวเรามีจำกัดเราก็อยู่ข้างนอกเราเก็บร่วมสำหรับผู้มาใหม่2คนนี้ถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็เก็บร่วมได้เลยเนาะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าเก็บไม่ได้เรื่องแล้วหลวงพ่อท่านจะได้สอบใหม่ว่าคุณไปตั้งต้นมาใหม่กันโอ้คงไม่ง่ายนะเอ้ามีอะไรสงสัยถามเหลือเวลา5 นาทีสำหรับผู้เก็บอารมณ์หมอธนาพร้อมไหมนั่นเองในและหวังว่าคุณอุ๊ดต่อไปจะมีโอกาสกับเขาบ้างเนาะเที่ยวนี้เป็นผู้บริการนะเป็นผู้รับบริการสั่งสมบุญส่วนไว้ก่อนโยมมาเที่ยวนี้ถือว่ามาสร้างบารมีเนาะต่อไปก็มีโอกาสได้เก็บอารมณ์กับเพื่อนบ้างเนาะโยมผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะอย่าท้อนะกลับไปนี่ไปโทษคุณสามีไม่ได้พาฉันมาทำไมเนี่ยมาอะไรชุดเอามาฉันมาทรมานทำไมเป็นเล่นงานเพราะสามีใหญ่ไม่เอานะเออขอบใจนี่ฉันพาฉันมาสร้างบารมีนะฉันจะได้มีความสุขเข้ามาในนี้ความสุขทั้งโลกนี่สุขมากๆแล้วเนาะหาความสุขทางธรรมบ้างความสุขทางธรรมนี่มันเอาไปด้วยได้นะเอาไปถ้าสมมติว่าเรายังไปมรรคผลนิพพานชั้นนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมบารมียังไม่เต็มแล้วก็เป็นตัวหนุนที่จะไปเจอชาติหน้าไปเจอพระฟังธรรมแล้วอาจจะบรรลุธรรมเลยก็ได้ไม่ต้องมาปฏิบัติให้ลำบากเพราะท่านนี้มาสั่งสมมาเยอะแล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะเห็นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าบางคนฟังธรรมไม่เท่าไหร่ก็บรรลุเลยเขาได้สร้างในอดีตมามากมายเพราะเขาฟังธรรมเขาบรรลุเลยบางคนฟังแล้วโอ้โห10-20 ปีอย่างพระนุนฟังมา25 ปียังไม่บรรลุเลยเพราะในอดีตไม่ได้สั่งสมอะไรมามากนะสั่งสมเต็มโมเรียนหนังสือนะไม่ได้ปฏิบัติพอท่านบรรลุธรรมได้แล้วโอ้โหไอสิ่งที่ท่านเรียนมาเนี่ยพระสูตรทั้งหมดท่านเป็นคนสังฆนามหมดเลยพระนุนท่านจำมาเยอะแต่ลืมปฏิบัติเหมือนนักบาลีทุกวันเรียนตั้งแต่ประโยค19แต่ไม่ปฏิบัติเลยพวกนี้กว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าอีกกว่าจะได้บรรลุธรรมก็ไม่รู้จะ พระอานนท์อยู่พระเจ้ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนพระเจ้าปรินิพพานไปก็ยังไม่บรรลุธรรมเลยใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าการสั่งสมเอาไว้เนี่ยมันมีผลทั้งดีทั้งขึ้นทั้งลงนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้เราจะรับอาหารข้างหน้านี้จะขออนุโมทนาสาธุสำหรับคนที่ตั้งใจจะเข้าเก็บอารมณ์แล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็เก็บอารมณ์ร่วมกันเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วก็สถานที่พร้อมจะมีฟ้าฝนตกลงมาก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราทั้งหลายมีศรัทธาและความตั้งใจมีความเพียรอย่างต่อเนื่องขอให้การตั้งใจเกี่ยวกับหลวงพ่อนี้เป็นผลให้เราได้ที่อยู่ที่แท้จริงของเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ